Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So, ons het die laaste week 'n reeks afgeskop, leef met geen beperkings en ons het gesels oor nou dink ek my woordorde reg kry. God kan meer deur jou doen as wat jy kan bid of dink. God kan meer deur jou doen as wat jy kan bid of dink. En van vandag af in die volgende 2 weke gaan ons na 3 stappe kyk wat jy kan neem om by jou lewe uit te kom, dat jy 'n lewe kan leef wat groter is as jy, wat 'n lewe is wat werklik is, wat jy kan sê, ek gaan 'n lewe leef wat groter is wat ek kan bid of dink, of wat ek self kan uitdink of self kan beplan. Ja, so wat dink jy is een vraag wat jy geantwoord wil hê wanneer jy aan die einde van jou lewe kom? Wat dink jy is een vraag wat jy geantwoord wil hê wanneer jy aan die einde van jou lewe kom? Hey, die antwoord wat jy gaan hê, gaan nie iets te doen hê met hoeveel geld jy het nie. Dit gaan nie iets te doen hê met hoeveel besittings jy het nie. Dit gaan nie te sê, weet jy wat, ek het daai mooi messe stel of daai borde stel en ons in met my ma het ons nog 'n vriendelike geveg van 'n borde wat sy gekry het as 'n verlovingsgeskenk. Sy stem nie saam met my nie, ons lag daaroor, so dis okay, maar die borde is glad nie mooi nie. Maar sy wil dit nie laat gaan nie. Maar sy gaan nie aan daai borde dink as sy aan die einde van haar lewe kom nie. Dit gaan nie saak maak nie. Nou maak dit nog 'n bietjie saak, daar's nog 'n bietjie sentiment daaraan, maar aan die einde van haar lewe gaan dit nie saak maak nie. Jy gaan nie dink aan al die plekke wat jy gesien het, die TV-programme wat jy gekyk het nie. Jy gaan nie dink, ek is so bly, ek het dan my hele lewe lank 7 en 8 episode gemis nie. En dat ek op datum is met wat aangaan in ou baas en almal se lewe. Dit gaan nie oor hoeveel roomies jy geëet het of sjokolade jy kon eet nie. Wat jy werklik aan gaan terugdink, die een vraag wat jy vir jouself gaan beantwoord is, het ek 'n verskil gemaak? Het ek 'n verskil in iemand anders se lewe gemaak? Het my lewe iets beteken? Dis die vraag wat ons almal werklik gaan wil antwoord vir onsself wanneer ons aan die einde van ons lewe kom, is om te sê, weet jy wat, ek het nou baie rondgehol, ek het baie goed gedoen, maar het ek 'n verskil gemaak? En elkeen van ons wat hier sit vandag, gaan van vandag af tot aan die einde van ons lewe, is daar twee goed wat, daar's iets wat ons kan doen en daar's iets wat ons nie kan doen nie. Okay, dit wat ons self kan doen is, elkeen van ons kan onder ons potensiaal leef. Want ons kan dit uit onsself uit doen. Wat ek en jy nie self kan doen nie, is ons kan nie ons potensiaal self leef nie. Okay, so, hoekom kan jy dit nie self leef nie? Okay, want jy sien, wat binne in jou ingeplant is, is nie iets natuurlik nie, dis nie iets menslik nie. Daar is iets wat God binne in jou gesit het. Okay, so jy is 'n mens, God het iets binne in jou gesit, wat jou potensiaal is, wat net jy en God kan uitleef. So, jy as iemand wat nie wedergebore is nie, kan nie hulle potensiaal bereik in hierdie lewe nie, want hulle kan nie hulle Godgegewe droom leef sonder God nie. Okay, so God het 'n roeping, 'n doel, iets om voor te leef, iets wat 'n verskil gaan maak binne in jou gaan sit, wat jy net saam met hom kan doen. Okay, daar kan jy hier vanoggend en jy sê, weet jy wat, ek het nog, as ek moet terugkyk op my lewe, het ek nie eintlik 'n groot verskil gemaak nie. En jy kan veroordeeld voel, en jy kan voel dat jy nie goed genoeg is nie, en jy kan voel, weet jy wat, ek het al so baie geleenthede gemis, weet jy wat ons allemaal het? jy kan oor 'n jaar van nou af, jy het eindelijk 2 keuses, jy kan of kies om oor 'n jaar van nou af nog meer depressief te wees, en nog meer terug te kyk en te sê, ek het nog 'n jaar gemors, en nog geen verskil gemaakt nie. Of jy kan sê, ek gaan van vandag af begin ontdek wat my roeping is, wat God se wil is, en 'n verskil begin maak, sodat my lewe 'n verskil kan wees van nou af vorentoe. En die awesome ding van die Here is, dit maak nie saak hoe baie ons gemis het nie. Hy kan die tyd opvang en hy kan dit weer hernie. Daar's baie voorbeelde in die Bybel van mense wat eers op 80 begin het om werklik te leef wat God hom voorgeroep het. So moenie jouself beperk nie, en mense kan so vinnig na jouself kyk en sê, maar ek is al so oud, ek is al so dit. Ek het al so baie tyd gemors, ek het al so baie dit gemis. Hoe meer jy daaraan dink, is dit, hoe meer jy daar is waar jy gaan bly, en jy gaan net meer depressief raak, omdat jy niks verder doen nie. So, vergeet van wat agter jou is, en kom ons kyk vorentoe, wat jy van nou af vorentoe kan doen, en die verskil wat jy werklik in iemand anders se lewe kan maak. So, God dink nie minder van jou, omdat jy dalk nog nie iets met jou lewe gedoen het nie. Net jy doen. God is nie minder lief vir jou omdat jy nog nie iets gedoen het nie of wat jy voel dat jy nog nie 'n verskil gemaak het nie. Dis net jy wat minder lief is vir jouself. God se liefde vir ons is onafhanklik van ons prestasie. Hy het ons lief, maak nie saak wat ons doen nie. Nou dit beteken nie ons kan net doen wat ons wil en dis reg nie, maar God se liefde vir ons verander nie. Sy liefde is totaal en al konstant teenoor ons. Dis ons wat wil kies om sy liefde te ontvang of om dit te verwerp. So blaai saam in Efesiërs 3 vers 20 toe. En ons gaan weer afskop net met hierdie twee verse wat eintlik die kerntekste is vir die reeks. Efesiërs 3 vers 20. En dit sê aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons dink, volgens die krag wat in ons werk. So God het iets binne in jou gesit, wat hierdie vers sê is, God het iets binne in jou gesit wat groter is as jy. God het iets binne in jou gesit wat groter is as wat net jou talente is wat jy kan sien. God het iets groter in jou gesit as die wysheid wat jy het, wat jou intellek is. Okay, God kan iets deur jou doen wat jy nie in die natuurlike nou kan sien nie. En dis wat ons laas week na gekyk het, is dat jy kyk na jou lewe en jy analiseer wat is my sterkpunte, wat is my swakpunte en jy skryf al die toetse en jy gaan deur al die goed en jy besef, hierdie is my persoonlikheid en dit en dan sê jy, okay, hierdie is wat ek met my lewe kan doen. En as dit alles wat jy doen, dan gaan jy jouself beperk. Want dan kyk jy net na jouself in die natuurlike. God het iets bonatuurlik binne in jou gesit, wat jy nie op jou eie sal kan doen nie. So met ander woorde, as God vir jou sê wat hy met jou lewe wil doen, dan moet jy sê, ek kan nie. Want die ek kan nie. Dis net God en jy wat dit saam kan doen. Okay, so dit sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Hierdie twee woorde, die ver en bo, in die Engels hou ek daarvan, wat dit sê, exceedingly abundantly above. Okay, en die Griekse woorde vir hierdie ver en bo is twee Griekse woorde wat dieselfde Griekse woorde is wat langs mekaar staan, wat ons net anders vertaal het in Afrikaans en in Engels, en dit kom van 'n Griekse woord af hyper. So, moenie 'n persepsie hê dat God net iets deur jou kan doen wat net 'n bietjie meer as jy is nie. God kan iets deur jou doen wat hyper is. En ons moet die perke van onsself afhaal. Ons moet 'n lewe leef wat ons nie ons lewe vooruit beplan tot die dag wat ons eendag doodgaan nie. Ons moet 'n bietjie laat gaan van die kontrole wat ons wil hê. Ons en ek sê nie wat die wêreld vir ons te bied het is sleg nie, maar die wêreld het al hierdie planne. Volg hierdie plan tot jou aftrede en dan gaan jy dit kan doen en dit kan doen. En dis goed om vir jouself te sorg vir die res van jou lewe, maar moenie net dit jou lewe maak nie. Moenie net kyk hoe jy die lewe kan vir jouself kan uitwerk sodat jy sekuriteit het tot die einde van jou lewe nie. Ons lewe is 'n avontuur saam met die Here. Hy gaan vir ons voorsien, hy gaan ons help. Ons moet verhouding saam met hom doen en partykeer gaan jy gaan besluite neem wat in jou vleeslike gaan jy bewe. Want dis iets wat groter is as jy, want jy dit gaan jou met bang maak, want jy sê o, Here, hoe gaan dit werk? En ek het laasweek gesê, wanneer jy vir iets begin leef wat groter is as jy, dan vier dit jou Christenskap outomaties aan. Dan gaan jy nie 'n probleem hê om die woord te lees nie, jy gaan nie 'n probleem hê om te bid en al die goeders te doen nie, want as jy iets begin doen wat groter is as jy, dan gaan jy die hele tyd sê, o, Here, help. Here, help, wat gaan ons nou hier doen? Jy gaan die hele tyd soos wat die Here voorsien, gaan jy outomaties die Here loof en prys. Jy gaan nie hoef jouself te forceer om die Here te loof en prys nie. Jy gaan die Bybel wil lees, want jy gaan sê, o, Here, ek sit nou vas, waar is die antwoord? En jy gaan lees, en jy gaan soek, en jy gaan kyk, wie anders in die Bybel is self deur hierdie dilemma, dat dit jou kan help om vorentoe te gaan. So, ons kan hierdie vers ook anders lees in Efesiërs 3:20, en dit is hoe die duivel hom sal skryf, en sê, en aan hom wat mag het om te doen, wat ver onder alles om te doen, ver onder alles wat ons kan bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. So die duivel, wat hy wil hê, is ons moet onder ons potensiaal leef. Hy wil hê dat ons saam met die Here moet geloof sit en uitreik en iets doen wat groter is as ons, maar wat hy wil hê, is ons moet net deeltyd tekort kom. Ons moet net deeltyd dit mis. Hoe meer ons tekort kom, hoe meer gaan ons na onsself begin kyk en sê, ek is nie goed genoeg nie. Ek kan dit nie doen nie. Sien, ek het geweet. Ek kan dit nie doen nie. Nou, die duivel het nie mag op sigself dat hy jou net kan vat en iets doen nie. Hy verlei ons. As jy kyk wat gebeur het in die tuin van Eden, hy het verlei. So Adam en of die duivel het nie vir Adam en Eva geforseer om iets te doen nie. As dit sy plan was, kon hy net sowel 'n olifant ingegaan het en hulle poot op Eva se kop gesê het en gesê het nou eet jy van hierdie appel. Dis nie wat hy gedoen het nie. Hy het die mens verlei. Hy het gesê is dit wat God gesê het. Hy het die mens laat twyfel in God se goedheid. So die mag wat die vyand op ons het, is hy laat ons twyfel in wie God is. Hy laat ons twyfel in wat God gesê het. Het God regtig vir jou gesê? Gaan God regtig vir jou voorsien? Dink jy regtig God is so goed dat hy iets deur jou sal doen? So dis die mag wat hy oor ons het, is om ons te verlei. Hy het nie 'n mag op ons wat hy jou keel kan toedruk en sê, jy sal nou dit doen nie. Die mag wat hy oor jou het, is wat jy vir hom gee. Okay, maar blaai saam na Spreuke 4 vers 23. En hierdie is twee goeie verse om te mediteer, soos ons deur hierdie reeks gaan. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Okay, nou hierdie woord oorspronge word vertaal as, in Engels sê dit, a border, soos a grens of a versperring, a keermuur, a skeidsmuur. Hy sê, wat hierdie vers sê is, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die beperkinge van die lewe. So as jy jouself blootstel aan negatiewe goed, en dit toelaat in jou hart, dan gaan dit jou lewe beperk. Okay, byvoorbeeld, as iemand vir jou sê, weet jy wat, ek ken vir jou al baie lank. Jy sê nou vir my, dis wat die Here op jou hart gesit het, maar ek ken vir jou, jy kan nie dit doen nie. As jy dit vir jouself gaan vat, dan is dit wat jou gaan beperk. Okay, ons moet die beperkings afhaal, ons moet 'n oop bladsy en sê, Here, kom ons gaan. As ek, en dis ok om vir die Here te sê, Here, ek weet, ek is so goed in dit nie, ek is so goed in dat nie, ek kan nie dit doen nie, maar kom ons gaan. Dis ok om te erken dat jy beperkings het, maar dis nie ok om volgens daai beperkings te leef nie. Okay? En jy is die een wat jouself beperk. Jy is die een wat glo wat mense van jou sê. Jy is die een wat glo wat die duivel in jou oor fluister. Jy is die een wat glo hoe jou baas jou afbreek. Jy is die een wat glo wat jou omstandighede aan jou kommunikeer. Jy is die een wat glo wat jou onderwyser of jou toetspunte van jou sê. En ek wil jou nie dat sleg voel vanoggend nie, maar ons is die wat die keuse maak. Wat ook al na ons kant toe kom, kom altyd as 'n geskenk pakkie. Ons moet dan kies, gaan ek dit aanvaar of nie? As iemand vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, wat gaan jy sê? Ja nie, ek is nie. Of gaan jy sê, nee, in Christus is ek God se geregtigheid, ek is goed genoeg. As God dink ek is goed genoeg, dan is ek goed genoeg. Kyk ons nou onsself in die vlees, na wat mense sê, en aanvaar ons dit, of aanvaar ons wat God van ons sê. En elkeen van ons het sekere lewenservaringe gehad in hierdie lewe, wat ons beperk. Okay, elkeen van ons is gebore met 'n God gegewe plan. En as jy nou moet dink dat dat die dag wat jy gebore is, ek wil nou eintlik vooruit gaan. Laat ek eers hierdie sê. Okay, voordat ek by my punt wil kom, maar so dit waarmee jouself beperk is wat jy self daar gesit het. En 'n punt wat dink jy lank op kan gesels vanoggend is nie, God is nie die een wat jou beperk nie. God is nie die een wat touwtjies trek in jou lewe en sê, jy moet dit doen en jy moet dat doen nie. God het reeds vir ons alles gegee. Ons is nou die wat sy goedheid moet ontdek en begin leef. Romeine 5 vers 17 sê, as ons sy geregtigheid ontvang het, kan ons nou begin heers in hierdie lewe. Ons kan nou begin leef. So God is nie die een wat alles toelaat en alles bepaal oor elke stap wat jy gaan neem en alles wat jy gaan doen nie. Want as hy dit alles doen, hoekom wil ons dan enigstens eers ons Bybel lees of bid of enigiets doen? Want die Here doen dan alles. Soos wat dit sê in Efesiërs 3:20, is die Here het 'n plan vir ons wat ver bo dit is wat ons kan bid of dink, deur die krag wat in ons werk, so ons moet saam met hom werk. Okay, die Here het 'n plan vir baie mense wat hulle nooit by uitkom nie. Hulle maak nooit die besluit om wedergebore te raak nie en hulle leef nooit in 'n plan nie. God se hart is dat almal, 2 Petrus 3 vers 9, is God se hart is dat almal tot bekering moet kom. Kom almal tot bekering? Nee. So, God se wil geskied nie net outomaties nie. Dit is nie net outomaties dat die Here alles laat gebeur soos wat dit moet gebeur nie. Ons het 'n keuse wat ons daarin maak. Okay, so, die eerste punt van die drie punte waar ek wil gesels in die volgende drie weke, die eerste punt wat ek wil maak is, die sterkte van jou fondasie bepaal die hoogte van jou groei. Ja, die sterkte van jou fondasie bepaal die hoogte van jou groei. As jy een appelboom afsny, en jy gaan plant hom net in die grond sonder 'n wortelstelsel, en jy hang appels aan hom, dan gaan hy omval, want hy kan nie die vrug dra nie. Hy kan nie die las dra sonder 'n wortelstelsel nie. So die sterkte van jou fondasie bepaal die hoogte van jou groei. Nou die fondasie wat ek nou verwys, is dat jy moet besef dat God 'n goeie plan met jou lewe het. So die eerste vertrekpunt vir ons om te begin leef, vir iets wat groter is as ons, wat iets wat ver bo is, dit wat ons kan bid of dink, moet ons besef hê dat God het 'n goeie plan vir jou lewe. Okay, jy kan nie jou potensiaal leef, as jy nie weet jy het potensiaal nie. Okay, is jy daarby? Okay, so, die eerste ding wat jy moet glo is, dat God het 'n plan met jou, hy het 'n roeping binne in jou gesit. Die eerste ding wat jy moet glo is, dat God het 'n potensiaal met jou, voordat jy kan aanbeweeg na die volgende stappe toe. Okay, so, wanneer het God hierdie plan binne in jou geplant? Okay, kom ons blaai na Galasiërs 1 vers 15 toe. Galasiërs 1 vers 15, skryf Paulus. En hy sê, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het. So Paulus sê, vandat hy in sy moeder se maag was, voordat hy nog gebore was, het God 'n gegewe plan binne in hom ingeplant. Okay, jy kan nie onthou wanneer jy gebore is nie, maar God kan. Jy kan nie onthou toe jy geskep is nie, maar God kan, en in daai oomblik het hy 'n plan binne in jou gesit. Elkeen van ons word in hierdie wêreld gebore met hierdie awesome plan wat die Here van ons het. En dan word ons blootgestel aan goed wat hierdie plan beperk. Ek en my ouers het 'n baie goeie verhouding, en die volgende goed wat ek gaan sê, sal hulle ook sê. So ek doen dit glad nie ter afbreek van hulle nie, want hulle stem saam. Maar ons raak gebore, en dan kom ons in verhouding met mense, ons het ouers wat nie perfek is nie, en ek was ook nie perfek nie, my ouers was nie perfek nie, hulle het goeie goed gedoen wat my gehelp het om te groei, maar dan het hulle ook goeie slegte goed gedoen wat my beperk het. En hulle is okay daarmee, want hulle verstaan dat hulle het hulle beste gedoen met wat hulle gehad het, so hulle voel nie veroordeeld nie. En my ma sal altyd sê, weet jy wat, ek wens ek kon nog soveel meer gedoen het. Ek wens ek kan soveel meer gedoen het. En as jy hier is, as 'n ouer wil ek jou bemoedig, moenie jouself veroordeel nie, moenie jou kind se gedrag vir jouself aantrek nie. Daar is so baie invloede wat jou kind het, en so baie goed wat jou kind aan blootgestel word, dat jy is nie die een en die alles vir jou kind nie. Wat jy wel moet doen is om jou kind bloot te stel aan verhouding met God, dat hulle die perfekte ouer kan hê wie God is. In my lewe was daar baie beperkinge. Daar was baie goed wat ek deurgegaan het, wat myself beperk het. Die feit dat my skoolpunte nie gelyk het soos die ander kinders nie, of wat ek nie presteer het in sport nie, of wat ek nie gehad het wat die ryk mense gehad het nie. Ek kon nie hulle klere dra nie, ek kon nie hulle skoene kry nie. Ek het nooit van die skoene gehad wat as jy in die winkelsentrum ry met die wielietjies wat die liggie so maak nie, arme ek. Maar ons is altyd besig om te vergelyk. Ek het altyd gevoel ek is beperk, want nie almal het van my gehou nie. Okay? En as ek jou kan vry maak vanoggend, nie almal gaan van jou hou nie. Nie almal het eers van Jesus gehou nie. Okay? So, dis okay as almal nie van jou hou nie. Moenie jou identiteit daar rondom bou, dat almal van jou moet hou, en jy almal moet tevrede stel nie. Okay? Ek het baie keer iets probeer, en dat, om iets te doen, meer as wat ek gedink het ek kan, en dan sal mense vir my lag, mense my afbreek, en wat doen jy? Jy trek terug. Jy beperk jouself en sê, weet jy wat, as almal my seker uitlag, dan kan ek dit seker nie doen nie, dan moet ek dit my eerder los. So, daardie het ek aanvaring begin soek by vriende, te drink en te rook, en die vyand het eintlik net al hierdie goed gebruik, om die plan wat God van my het, net dowwer en dowwer en dowwer te maak, dat het amper is soos damwater, waardeur ek kyk. Dat as die Here vir my sê om iets te doen, as ek soos, daar is die Heer sy manier, dat ek daarby gaan kan uitkom nie, want hierdie is wat ek is, en dit is hoe ek al my identiteit gebou het, rondom my omgewing, rondom hoe ek lyk. Jy kyk na, jy loop ergens in, daar is altyd iemand wat sterker is as jy, wat groter is as jy, iemand wat ook al beter het as jy, en die probleem wat ons het vandag, is mense, het gebeur eintlik baie keer, onbewustelik, mens vergelyk jouself met iemand wat op die voorblad is van 'n tydskrif. En die mense wat op die voorblad is van 'n tydskrif bestaan nie. OK, daai mense bestaan nie. Hulle is gefotoshop tot dit wat hulle is. Die plooie is alles uitgehaal. Daar bestaan nie sulke mense nie. Nou wil ons onsself vergelyk met iemand wat op 'n voorblad is en sê ek wens ek wil so wees. Jy gaan nooit uitkom nie tensy jy 'n foto neem van jouself in Photoshop. So ons kan nie onsself die hele tyd vergelyk en dis wat ons doen is ons loop in hierdie wêreld rond en dis waar ons beperkings kom. Ons kyk wat iemand anders het en sê ek kan nie dit nie. Ons kyk nou hoe iemand anders lyk en sê ek sal nooit so wees nie. Hey, ons moenie leef met hierdie beperkings nie. Ons moet leef meer. Ons moet ons harte oopstaan en sê, Here, wat wil U met my lewe doen? En nie net kyk, wat wil jy self met jou lewe doen nie? Romeine 11 vers 29 sê, want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik. Okay, en wat dit sê, is dat God se plan nooit, hy sal nooit sy plan en die begeertes en die doel en die roeping wat hy by jou lewe het, terugtrek nie. Maak nie saak wie is nie en maak nie saak hoe baie hy opgemors het nie. God se plan vir jou is konstant. Okay, jy gaan net ergens deur jou lewe moet besef, jy moet wedergebore raak en saam met hom begin werk om dit te begin leef. So as jy vanoggend hier is en voel, Jesus, ek het al te veel opgemors, ek het al te veel gedit en gedat, God is al seker, hy het al seker lank al vir my gesê, ek gaan dit nie maak nie. Romeine 11:29 sê dat hy gaan nooit sy plan terugtrek op jou nie. God werk met ons soos wat 'n GPS werk. As jy ergens afgedwaal het van die pad, dan werk jy ons maar net weer terug tot daar en dan gaan ons maar net weer aan. So, moenie jouself veroordeel waar ook al jy is nie. Soos ek gesê het in die begin, jy kan twee keuses maak. Of jy kan sê, ek kom te kort, ek gaan dit nooit maak nie. Of jy kan sê, ek trek die lyne in die sand hier vandag. Van hier af, vorentoe, gaan ek 'n verskil maak. Ek gaan ontdek wat God van my het en ek gaan begin leef dit wat hy vir my het. Een vraag wat ek regtig op my hart voel vir iemand is vanoggend, is, wat het jy gedoen of is aan jou gedoen wat jou laat twyfel in God se plan vir jou? Wat het jy gedoen of is aan jou gedoen wat jou laat twyfel in God se plan vir jou? En ek glo jy is iemand wat regtig wat God wil vrymaak vanoggend. Dit wat iemand aan jou gedoen het wat niemand anders van weet nie, is nie wat jou identiteit bepaal nie. Jy, dalk het iemand jou gedoen, jy voel faal, jy voel nie goed genoeg nie. Dit is nie wie jy is nie. In Christus, as jy Jesus aangeneem het, is jy skoon gewas en nuut gemaak. Solank as wat jy daai identiteit, solank as wat jy daai bitterheid gaan vashou, solank gaan dit wees wat jy dit gaan leef. En as jy sukkel om die persoon te vergewe, wie ook al dit in jou gedoen het, ontdek wat God se liefde vir jou is en jy gaan 'n liefde binne in jou het wat gaan kan vergewe. Ek verstaan dat in vergifnis is dit baie keer moeilik, want daar is emosie betrokke en daar is haat en daar is bitterheid en daar is al hierdie goed wat jy wil iemand terugkry. Maar al wat jy doen is, jy maak eintlik net jouself seer. Die ander persoon leef hulle lewe en jy sit met die bitterheid en die seer. Laat gaan van dit. Laat gaan dat God jou hart kan gesond maak, dat jy kan vorentoe gaan. Okay, wat glo jy van jouself wat jou laat twyfel in God se plan vir jou? Gaan dink 'n bietjie en vra jouself, wat is daar wat ek vir myself glo wat my laat twyfel in God se plan? Wat is daar wat jy van jouself glo wat jy laat twyfel dat God 'n plan met jou het? Okay, as ek na my natuurlike goed kyk, is daar baie goed wat ek nie kan doen nie. Maar ek sit dit nie, ek soveel as wat ek kan. Ek is nie perfek nie, maar sit ek dit nie op as my beperkinge nie. Ek het laasweek gesê, elkeen kan doen is om te gaan en gaan maak 'n lys van dit alles wat jy jy voel die Here op jou hart sit, julle saam wil bereik. En dit moet obvious wees dat jy goed op die lys moet sit wat jy nie kan doen nie. Dit moet nie wees ek wil van hier af Porto wil toe ry en ek wil iets wees wat jy in jou eie mag kan doen nie. Dit moet iets wees wat jy nie kan doen nie. En daar's goed wat ek op my lys gesit het wat ek sê, o Here, as ek dit kan doen, dan was dit definitief van U af en nie van my af nie. Want ek weet wat my beperkinge is. So, en dit is 'n manier om jou om te kyk, wat is die goed wat jy jouself mee beperk? Okay, wees dit net dat jy jouself beperk en sê, ek kan nooit enigiets voor mense praat nie. Sit dit op jou lys en sê, ek wil net een keer vir 10 minute 'n boodskap oor die evangelie deel van God se goedheid wat hy in my lewe gedoen het voor mense. doen sit iets op jou lys wat jy weet jy daar is 'n manier dat jy dit gaan kan doen nie. En soos jy gaan terugkyk, soos jy die jare gaan groei in jou verhouding met die Here en gaan begin terugkyk, gaan jy sien, weet jy wat? Ek het al daai gedoen en dit gaan jou begin oopmaak en wakker maak om te sien ek kan doen meer. Ek kan actually doen meer as wat ek kan bid of dink met die Here se hulp. 2 Korintiërs 2 Timoteus 1 vers 8 en 9. Sê, skaam jy jou dan nie oor die getuienis van onse Here Jesus of oor my sy gevangene, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God. En hierdie vers 9 is waarop ek wil fokus. Dit sê, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk het. So God het vir elkeen van ons 'n heilige roeping en hy het dit vir ons gegee deur sy genade. Wat beteken dit? As hy dit vir ons gegee deur genade. Dis onverdiend. Ons kan niks doen om dit te verdien nie. Jy sê God het 'n plan vir jou gegee wat jy nie eers verdien om te hê nie. God wil iets deur jou doen wat jy nie verdien om te kry nie. Ek weet nie van jou nie, maar dit maak my baie opgewonde om te dink ek kan iets met my lewe doen wat ek nie eers verdien nie. En God wil iets deur my lewe doen, wat ek nou gaan terugkyk en sê, ek het dit nooit verdien nie, maar prys die Here, ek kon dit doen. Hey, dit haal soveel beperkinge van onsself af, om te sê, ek kan nie, ek gaan nie. In jou vleeslike gaan jy nie en jy kan nie. Dis great, ons is allemaal daar. Maar saam met die Here kan ons iets doen, wat meer is as wat ons kan bid of dink. So, die... God het 'n doel vir jou lewe gegee deur sy genade. So dit beteken dat hy gee vir jou 'n doel om voor te leef, al verdien jy dit nie. Al is daar niks wat jy kan doen om daarvoor te werk nie, gee hy dit nog steeds vir jou. Okay, so die sterkte van jou fondasie bepaal die hoogte van jou groei. Jou beginpunt, jou eerste stap om te leef sonder beperking, is om vas te hou daaraan dat God 'n plan het met jou lewe. God het iets vir jou, so dat jy kan leef ver bo wat jy kan bid of dink. As jy aan die einde van jou lewe kom, en 'n plan geleef het wat ver bo is wat jy kan bid of dink, dan gaan jy die vraag vir jouself kan antwoord en sê, ek het 'n verskil gemaak. Ek het iets vir iemand beteken. Okay, blaai saam met my na Exodus 3 toe. En ek sal graag baie lank oor hierdie verhaal wil praat, maar ek gaan nie vanoggend kan nie, maar Exodus 3 en 4 is hy seker 'n teks wat vir ons 'n voorbeeld gee van iemand wat hulle self beperk het. Dit is 'n voorbeeld van iemand in die Bybel waarmee ek en jy kan vereenselwig en sê, dis iets wat hulle saam met die Here deur is, en dit is presies hoe ons baie keer reageer. En dis die verhaal van Moses. Moses, as jy kan onthou, toe Josef in Egipte was, en sy pale en al sy broers teruggekom het Egipte toe, het hulle lank en goeie voorsiening geleef, en al die Israeliete het soontoe getrek, en so is die tyd verby gegaan, het daar een nieuwe farao gekom, wat Josef het afgesterf, sy pa en sy broers, allemaal het afgesterf, wat een nieuwe farao gekom, wat nie geweet het, wat alles gebeur het in die vorige generasie met Josef en sy pa nie. En hy het begin bekommerd raak, want hy het gesien, die Israeliete is besig om te groei, en een groter volk te raak, as wat die Egiptenaars is. So hy het een wet begin instel, dat die eerstgeborene seuns wat gebore word, doodgemaak moet word. So Moses is in daai tyd gebore, sy ma het hom weggesteek, en eventually het sy hom in 'n mandjie gesit in die Nyl. Farao se dogter het hom gekry, Moses se suster was naby, en dis eintlik so 'n mooi story. Moses se suster was naby, en Farao se dogter het die kind sien huil, en soos sy hom optel, kom Moses se suster nader en sê, is alles al right? Moet ek vir jou Hebreëse vrou kry wat die kind kan voed, en sy sê ja nie asseblief, en toe vat Moses se suster Moses terug na sy ma toe, sodat sy ma hom kan voed en 'n bietjie kan groot maak totdat hy op 'n ouderdom was wat hy kon teruggaan na Farao se dogter toe. So Moses het groot geraak in die paleis, hy het groot geraak met alles wat die Egiptenaars gehaat het, en een dag het hy gaan stap waar die Israeliete gewerk het, en een van die Egiptenare wat het een van die Israeliete geslaan, en hy het toe in sy eie besluit die Egiptenaar doodgemaak en hom begrawe en gedink niemand het gesien nie. Hy het die volgende dag het hy weer geloop en hy twee van sy broers gesien, weg twee van sy Hebreeuse broers nie, sy werklike broers nie, maar net twee Israeliete. En toe hy by hulle kom, toe sê hy vir hulle, maar hoekom is jy teen jou naaste? En in daai oomblik sê hulle vir hom, gaan jy nou ons ook doodmaak? En toe besef Moses, maar die nuus het uitgekom en iemand het gesien wat hy gedoen het. En Farao het daarvan uitgevind en Moses het gevlug, omdat Farao hom wou doodmaak. Moses het gevlug in die woestyn en in Exodus 3, vers 1, en Moses het klein vee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, en hy het die klein vee achter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. So, Moses was 'n skaapwagter. Nou, as jy dink, wat is die konnotasie wat ons het, as jy nou 'n besigheid moet begin, as ek seker jy gaan ry nie rond en gaan soek skaapwagters om jou te help met jou besigheid nie. Ek is seker jy soek nie iemand wat nie gekwalifiseerd is nie. God vat die mens wat ons na kyk, wat nie gekwalifiseerd is nie, en het nog steeds 'n plan vir hom en doen iets amazing daardeur. So as jy vanoggend voel, jy is maar net soos 'n skaapwagter. Jy is maar net iemand wat, jy het klaar die plan opgemors soos Moses, jy het klaar besluite gemaak wat teen jou tel, en jy gaan anyway niks kan doen met jou lewe nie, dan het ek goeie nuus vir jou, dat die Here kan iets met jou lewe doen. So, en verder in Exodus 3, vers 7 tot 9, sê God vir Moses, ek het 'n goeie plan, ek het die Israeliete se gebede gehoor, ek gaan hulle uitlei uit Egipte uit. Moses dink seker by homself, dit is amazing. Hier is die Here uitgekom, hy gaan ons uitlei uit Egipte uit. En hierso gee God gee die eerste deel van Efesiërs 3 vers 20, dat hy het 'n plan met Israel, groter as wat hulle kan bid of dink, hy gaan hulle uitlei. Die gemors kom in vir Moses by vers 10. Waar die Here sê, gaan dan nou heen, dat ek jou na Farao kan stuur, en lei my volk, die kinders van Israel, uit Egipte. Hier is die deel, wat God sê, deur die krag wat in jou werk. So God sê, hierdie is die visie, Moses sê, dis great, ons gaan dit doen. Of Here, jy kan dit doen. En toe die Here sê, maar Moses, ek gaan dit deur jou doen. Dis Moses soos, Wat is dit, wat die laaste gedagtes is, wat Moses uit Egipte mee uitgegaan het? Is Exodus 2 vers 14, waar die ouwens, net nadat Moses, dat die twee ouwens geveg het, en hy vir Moses gevra het, of Moses vir hulle gevra het, waarom slaan jy jou naaste? Toe antwoord die ouwens terug, en hy sê, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dis die laaste gedagte waarmee Moses uit is. Nou kom die Here en sê, ek wil hê, jy moet die owerste en die regter wees en hierdie mense uitlei. So natuurlik sê Moses, ek het dit probeer, dit het nie gewerk nie. En nou wil ek gaan deur vier vrae en een stelling wat Moses deur was saam met die Here. En dis om sê, is uitstekend om dit te gaan lees. En die eerste vraag wat Moses vra in vers 11, sê, wie is ek dat ek na Farao sou gaan en dat ek die kinders van Israel uit Egipte sou lei? So die eerste ding waarin Moses twyfel is, wie is ek? Wie is ek? Ek is nou net Moses. Ek is maar net 'n skaapwagter. Wie is ek dat ek die kinders, wie maak my so belangrik dat ek dit kan doen? Okay, die Here antwoord hom elke keer en geef hom antwoorde wat hom gerus stel, dat die Here sê vir hom, ek sal met jou wees in hierdie geval. Vers 13 sê Moses, en ek wil hê jy moet dit prakties vir jouself dink in jou lewe. Wanneer die Here iets vir jou sê, wat groter is as wat jy kan bid of dink, wat is die eerste ding wat jy sê? Wie is ek? Wie is ek? Vers 13 sê, hierop het Moses tot God gespreek, maar as ek by die kinders van Israel kom en dan hulle sê, die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra, hoe is sy naam, wat moet ek hulle antwoord? Kyk, nou twyfel Moses, as hy gaan, wat gaan ek doen as ek daar kom? Ek weet nie wat ek gaan doen nie. Die Here gaan nie vir jou al die stappe vooruit gee nie, so wanneer jy roep vir iets, neem net die eerste stap, en wanneer jy by die volgende stap kom, sal hy vir die volgende ding wys. Hier is Moses, hy is slim, hy dink klaar vooruit, en hy sê, wag Here, as ek by hulle kom, gaan ek weet wat om te doen nie, so dit kan ook nie werk nie. En die Here in daai opsig sê vir hom nog baie ander goed, maar hy sê vir hom, ek is. Menende, die antwoorde, jy sal die antwoord hê as jy daar kom. Exodus 4 vers 1, toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo nie en aan my stem nie luister nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. En die Here sê toe vir hom daar, Wat om te doen met die, hy moet sy staf op die grond gooi en het raak een slang in sy hand in sy broek steek en uittrek en het raak melaats en weer terugsit en het raak skoon en hy moet water, as hulle dit nie glo nie, moet hy water uit die Nyl vat en het op die grond gooi en dan gaan het bloed raak. So die Here sê, geef hom sy antwoorde. Maar waarin is wat Moses hier in twyfel, maar as hulle my nie glo nie en aan my stem nie luister nie, maar sê die Here het nie aan jou verskyn nie. Wat is dit wat Moses na kyk? Hy luister na die kritiek van mense. As mense sê, ja maar, die Here het nie dit vir jou gesê nie. As mense sê, ja maar, jy kan nie dit doen nie. Dan gaan jy ingee. Dis precies wat Moses gedoen het. Ek sê, dis 4 vers 10. Mens sal gedink het, Moses sal die punt in hierdie tyd gekry het, en dan as ons nie te hard wil wees op Moses nie, dan sal ons gesê het, ons moes al ook baie keer die punt gekry het, as die Here vir die derde of die vierde keer vir ons antwoord gegee het, oor hoekom ons twyfel. Ek sê, dis 4 vers 10. Toe sê die Here, toe sê die Moses aan die Here, ach Here, ek is nie een man van woorde nie, van gister af en van die eergister af, van dat u my knegt gespreek het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. So wat is Moses nou bezig om te doen? Hy dink dat verskonings uit. Hy sê, Here, u gesê, ek kan dit doen, nee, ek kan nie, onthou nou, Here, soos hierdie is wat wie ek is, en hierdie is wat al my tekortkoming is, so nou dink, Moses wil net verskonings uitdink om te doen, wat die Here hom geroep het om te doen. En die Here sê, wie vir my antwoord, wie het jou gemaakt? Ek het jou gemaakt, ek het een plan met jou, moet nie na jouself kyk nie. En die laaste ding, maak Moses net een stelling in vers 13, en hy sê, ach Here, stuur toch deur wie jy wil stuur. So hy sê, stuur toch net iemand anders. En die Here sê, okay, ek het jou broer, hy kan saam met jou gaan, maar jy is die een, you're the man, jy gaan die kinders uitlei. So, hier is 'n goeie voorbeeld van iemand in die Ou Testament, wat dier dieselfde goed gaan, God geef hom 'n plan, wat groter is wat hy kan bid of dink, en hy kyk na al sy, wie is ek? Hy kyk na al sy tekortkominge, wie is ek? Hy dink al hierdie verskonings uit. So moet nie wanneer die Here iets op jou hart sit, kyk na jou beperkings nie. Kyk na wat die Here sê en begin doen dit saam met hom. Ok, so die sterkte van jou fondasie bepaal die hoogte van jou groei. So as jy nie glo dat God 'n plan het met jou nie, gaan jy nooit begin beweeg in daardie selfde rigting nie. Ok, elkeen van ons het 'n roeping en ons, wat faktore bepaal of ons daardie roeping of daardie doel of daardie plan gaan leef? Ok, wat gaan bepaal of jy daai roeping gaan leef? Eerstens, jy moet besef dat God 'n plan vir jou het. Tweedens, jy moet aanvaar dat hy 'n plan van jou het, want daar is 'n verskil tussen om te verstaan God het 'n plan en jou eie plan leef. So, jy moet verstaan God het 'n plan, dan moet jy jou plan aanvaar, dan moet jy sê, okay, ek aanvaar dat God 'n plan vir my het, en dan moet jy jou toewy aan daai plan, om te sê, okay, Here, kom ons werk hier aan, kom ons werk saam hier aan, sodat ons ergens kan uitkom. Nou, dat is baie goed wat jou kan terughou in hierdie fase van Godse plan ontdek. Jy kan skuldig voel oor jou verlede. Jy kan veroordeel voel oor goed wat jy nog nie reg doen nie, en foute wat jy maak, om te sê, weet jy wat, ek kan mos nou sien, God het nie 'n plan met my nie. Kyk, wat is al die foute wat ek nog maak? Kyk, wat is al my tekortkominge? Jy kan, wat jou nog kan terughou in hierdie fase, is dat jy verkeerde lering het, dat jy nie verstaan wat Godse genade werklik vir jou is nie, dat Godse genade sy vermoë deur jou is. Jy kan vasthou in jou tradisie, en dit is hoe ek groot geraak het. My pa was dit, so dit is hoekom ek ook maar net dit gaan wees. Jy kan verlei word deur die sorge van die wêreld, deur die verleiding van rykdom, deur die begeerlikhede in verband met ander dinge. Wat die vyand wil doen is, in hierdie eerste fase van God, om te besef dat God 'n plan het met jou, is om jou fokus van die woord af te haal. Want jy moet eers, voordat jy werklik gaan begin, jou potensiaal gaan leef, moet jy glo dat God lief is vir jou en dat hy wil werk in jou lewe. As jy God sien, is 'n kwaad God, is 'n God wat straf, is 'n God wat jou gaan iets aandoen, dan gaan jy nie wil jou potensiaal leef nie. So die eerste fase, wat jy, jou fokus moet wees in die eerste fase, is om God se liefde en se genade te ontdek. Is te ontdek, ontdek, ontdek. Is om te besef dat jy goed genoeg is, dat God 'n plan het met jou lewe, om te besef dat jy goed genoeg is, dat hy deur jou wil werk. So die eerste stap, die eerste fokus vir die eerste fase, is om net daai besef te hê, en net in jouself te kan erken, God het 'n plan met my. En dit klink dalk eenvoudig, maar kan jy, as ek op 'n woensdagoggend by jou kom, 10 uur in die oggend, en jy het al klaar 2-3 kliënte gesien wat jou geïrriteer het, en ek sê vir jou, het God 'n plan met jou? Dan moet jy kan antwoord, Dan wil jy nie kan sê, ek weet nie, nou wat ek nou geleef het, of wat nou gebeur het nie, jy moet seker wees, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Ons allemaal maak nog foute, ons allemaal kom tekort, maar dit diskwalifiseer ons nie, dat God in ons leven kan werk nie. So, jy moet 'n sekerheid hê, nie net op 'n sonoggend nadat ek hieroor gepreek het, en as ek vir jou vra, het God 'n plan met jou leven, die regte antwoord gee nie. Maar dit moet iets wees wat in jou hart is, as jy een hierdie oggend wakker word, en iemand vra vir jou, het God 'n plan met jou, dan moet jy kan sê, ek, hy het. Dit moet iets wees wat in jou hart ingesink het. So die eerste, in die eerste fase is die fokus, om jou identiteit te ontdek, om na die woord te lees, boodskappe te luister, om jou te help, om 'n sterk fondasie te hê. Okay, want die sterkte van jou fondasie bepaal die hoogte van jou groei. Jy kan nie oorgaan na stap 2 en 3 en dit begin doen, as jou fondasie waarop jy bou nie sterk genoeg is nie. Okay, jy gaan frustreerd raak. Jy kan vir enige bouer vra, as die fondament nie sterk genoeg is nie, en hulle bou daarop en het later omval, is dit net 'n frustrasie. Jy moet sorg dat jou fondasie sterk genoeg is, en dan gaan dit wat jy daarop bou, kan bly staan. Ja, so Efesiërs 2:10 sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Kyk, ons is gemaak om God se plan te leef. Hy het vir elkeen van ons iets. Okay? So wat dink jy is een van die die een vraag wat jy geantwoord wil hê wanneer jy aan die einde van jou lewe kom? Wat is die een vraag wat jy geantwoord wil hê as jy aan die einde van jou lewe kom? Het ek 'n verskil gemaak? En ek glo regtig, dit wat ek vandag gedeel het, en dit wat ek nog in die volgende 2 weke gaan deel, gaan jou help om die prentjie te kan sien, om 'n lewe te kan leef, wat ver bo is wat jy kan bid of dink, en dat jy in die einde van jou lewe kan kom en sê, ek het 'n verskil gemaak. Dat die sterkte van jou fondasie bepaal die hoogte van jou groei. So die volgende 2 weke gaan ons nog verder kyk daarna, hoe om sonder geen beperkings te leef nie. En ek wil jou regtig bemoedig vanoggend dat God het 'n plan met jou. Maak nie saak wie jy is nie, waar jy vandaan kom nie, hoe jy groot geraak het nie, wat jou intellek is nie, wat sy of jy gestudeer het nie, dit maak nie saak nie waar jy is nie. God kan jou vat van waar jy nou is tot waar jy moet wees as jy saam met hom groei en vir hom sê, Here, ek besef ek het beperkings, maar saam met u kan ek uitkom op 'n plek wat ver bo dit is wat ek kan bid of dink. Amen. Amen. Dankie Here, dat U 'n plan het vir elkeen van ons, dat U iets in ons lewe wil doen, Here, wat ons nog gaan kan terugkyk en sê, wow, 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 wow. Dat ons in die einde van ons lewe gaan kom en sê, Here, ons is vervul. Ons het ons plan geleef, ons het ons doel geleef. Dankie Here, dat U so baie genade het vir ons, so baie liefde het vir ons, Here, dat U ons nooit alleen los nie, ons nooit verlaat nie. Maar dat U ons ophelp en help om U plan te leef. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat, of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.